Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Симон Андов е 26 годишен неготинчанец кој дипломирал право на правниот факултет во Скопје во 2013 година со просек 9,15, кога се здобил, како што вели, со јасна визија дека сака да плови по брзите води на академскиот успех. Набрзо се стекнал со титула магистер по право на Европската унија на Универзитет во Франција, а потоа потикнат од аспирациите на Република Македонија и другите балкански држави за интеграција во Европската унија, магистрирал на Универзитетот во Ремс, Франција. Во насока европска интеграција и политиките на соседите на Европската унија, а на теза регионалната соработка како забрзувач на процесот на евроинтеграција на државите кандидати во Европската унија. И она што е интересно во животната приказна на Симон Андов е што во време кога се одвива процесот на излевање на така наречените млади мозоци од Македонија, тој од земја во која многумина би сакале да се иселат и да живеат, се враќа во татковината со сето стекнато знаење и искуство и со желба да се вклучи во обштествениот живот и работа и да придонесе колку што е можно повеќе. Но, тука има едно големо но, колку од соништата на овој млад, високообразован и енергетичен човек со огромна љубов кон својата татковина се оствариле, ќе дознаеме повеќе од нашиот соговорник Симон Андов. Симон, добар ден и ви благодарам што одвоивте време за овој разговор за SBS на Македонски.
Добар ден. Јас најнапред би сакал да ги поздравам сите слушатели на вашето радио и да ви се заблагодарам за можноста што можеме да пренесеме дел од случувањето на од Република Македонија до сите оние македонци кои што живеат во Австралија.
Младите луѓе како вас во огромен број ја напуштаат Македонија во потрага по подобар живот. Вие пак од Франција се вративте во Македонија. Што ве потикна на тоа, знаејќи ја политичката и економската ситуација во која се наоѓа македонското општество? Зашто сонувавте, Симон? На што се надевавте?
За сите оние кои што живееле во странство, визијата и начинот на живење во странство е добро познат. Всушност, кога јас би се дефинирал самиот, би рекол дека сум емпатичен човек, емпатичен спрема обштеството, емпатичен спрема човекот. Така и моето заминување во странство, односно во Франција, беше начин како да се изградам како подобра личност во делот на, како во делот на едукацијата, така и на приватен план. И така заминав за Франција за да можам да магистрирам. Веќе во текот на првата магистратура, јас мојата обштествена одговорност према државата, односно љубовта и одговорноста да бидам ефективен и ефикасен за нашата држава и да се вклучам во нејзиниот развој, беше една водилка која што мене подоцна и ме воведе во сите оние искуства кои што имав и како член во извршниот совет на УНЕСКО на Република Македонија, во мисијата во Брисел и добар дел од искусството. И всушност, веќе кога почнав, јас сванав дека ова е мојот пат и ова е мојата професионална цел, односно да се академски изградам во Франција и да се вратам да можам да го преточам сето она кое што го имам во себе, да го преточам на почвата на која што живеат мојата фамилија, моите роднини и моите пријатели. Се со цел да имаме стабилна држава во која што ќе владе еден систем во кој ќе можеме сите оние млади, па и оние кои што веќе живеат во оваа држава да можат да останат и да имат еден правилен тек на животниот циклус.
Симон, ако вашите академски и професионални постигнувања не можеа да ви обезбедат соодветно работно место во Република Македонија поради тоа што, како што можев да прочитам, не сакате политичка поврзаност со било која партија, тогаш многу млади луѓе кои живеат надвор од Република Македонија би се прашале какви се нивните шанси да се вратат и живеат и работат во татковината, мислам на оние млади луѓе што не ги имаат тие постигнувања како вас, а сепак сака да се вратат.
Апсолутно. Јас всушност во 2016 година се вратив за прв пат во Македонија и во тој момент јас имав понуда да се вклучам, меѓутоа јас сум решен тогаш и сега дека ќе си го зачувам својот интегритет, личен морал и нема да потпаднам по некакво политичка идеологија, се со цел за да добијам нешто. Сметам дека сум доволно квалификуван за да државата покаже интерес според моите квалификации, а не според некакви други убедувања. Така во 2016 ја повторно се вратив во Франција, а во 2017 сум вратен и веќе неколку месеци се обидувам да покажам интерес, односно да најдам начин како мојот интерес да биде препознат од државата.
Покажа ли државата интерес?
Не сум, до сега државата нема покажано интерес. Со оглед дека се уште не сум вклучен во евроинтегративниот процес, а за жал се уште нема покажано. Меѓутоа, јас не сум лут на тоа што го прави државата. Само сум малку гневен што една мала држава во кој што човечкиот капитал и интелектуалниот трезор се повеќе и повеќе се празни и државата не станува свесна дека во оваа држава живеат луѓе кои што сакат да бидат ефикасни и ефективни за државата. Меѓутоа, јас продолжувам да верувам, јас продолжувам да правам и да создавам во државата се со цел да не бидам пасивен граѓанин, туку да бидам активен граѓанин и да и укажам на државата дека мора веќе стратешки да пристапи. Еве и тука се надоврзувам на тоа што го поставивте како прашање. Мислам дека државата системски нема решение како да го привлече, да ги привлече. Односно, Brain Drain е една групација на млади луѓе или одлив на мозоци во една метафорична смисла, која што означува дека младите луѓе заминуваат во странство, односно зборуваме за интелектуалците. Во тој случај, ние немаме проблем како држава, ниту една држава нема проблем со Brain Drain. Проблемот се јавува тоа што кога немаме стратешки пристап, како сите оние заминати во странство да ги вратиме. Значи, нас не е потребен стратешки пристап. Го зборувам стратешки, мислам и за институционален и за правен пристап во кој што ние ќе им овозможиме на сите оние млади луѓе кои што творат, создават во странство, да имат почва каде да дојдат и да го истурат ето на академско искуство кој што го стекнале во странство.
Симон,
Нашата држава се уште во моментот нема јасно поставени критериуми за една таква програма.
Симон, кога тој стратешки пристап би зависел од вас, кога би биле вие на таква позиција што би требало да го одредува тој стратешки пристап, како, што би биле вашите зацртани насоки?
Видете, се работи за една комплексна стратегија која што би требало да се изгради. Односно, не знам колку вие и луѓето во Австралија имат познавање, но, например, владата има една мерка во која што ги стипендира сите млади луѓе кои што ќе се запишат на првите 100 универзитети на Шангајска листа. Меѓутоа, ти имат потоа обврска да се вратат во Република Македонија. Меѓутоа, тие не обезбедуваат начин за професионално ангажирање на тие млади луѓе. Така да, доколку јас би имал можност и моќ да влијам во системот, би направил стратегија како најнапред да ги регистрираме сите Brain Drain студенти, сите млади интелектуалци и светот, да ги регистрираме на платформа и да можеме да ги поврземе со работодавците. Со работодавците го заделам, мислам, како на јавниот, така и на приватниот сектор. На тој начин да направиме линк на кој што ќе ги привлечеме со добра позиција, добра финансиска позадина и добра стратегија, односно можност за професионален развој во државата. Знаете, а не е само битно да се вработиш во државата, туку немаш простор за професионален развој, тогаш станува голем проблем. И сметам дека ова прашање на стратешки пристап во делот на отварјање работни места конкретно за тие млади луѓе, можноста директно за личен развој е исклучително битна во овој период на Република Македонија, бидејќи ние се наоѓаме на прагот кога треба да одлучиме дали ќе се евроинтегрираме, дали ќе влеземе во НАТО и во Европска унија, а НАТО и Европска унија, посебно Европската унија, има потреба од големи лидери, важни лидери, свесни луѓе со високо ниво развиена професионална етика, кои што ќе се вложат во државата и ќе бидат идните промотери како на Македонија, така и на Европа, така и на глобалниот свет.
Симон, веќе кога го споменавте поврзувањето на тие млади луѓе што се оцелени, а што имаат, например, како вас, и академски постигнувања и практични постигнувања. Вие учествувате во едно онлайн истражување со цел да се добие појасна слика за иселувањето на младите од Република Македонија. Имате ли некои првични резултати за кои можете да ни кажете од тоа истражување?
Да, јас Јас уште тројца истражувачи преку Младински образовен форум, ние двајца од тимот сме луѓе кои што се вратиле во Македонија, а двајца се потенцијални брейн студенти, ние работиме всушност на две истражувачки прашања. Првото истражувачко прашање се однесува на мерење, односно анализирање на факторите кои што најмногу влијаат на брейн студентите. Брейн-дрейн, што наш повторувам дека се одлив на мозоци, односно одливот на сите, на целиот, на сите млади кои што одлучуваат да студираат или да работат и да продолжат да живеат во друга држава. Нашата цел е да ги анализираме кои фактори најмногу влијаат во одлуката на студентите да заминат, односно да останат во државата дестинација. На тој начин ние правиме подлога да добиеме податоци кои што подоцна институциите ќе можат да ги темелат своите стратешки приоритети за оно што пред малку зборува. Значи, многу е полесно кога имате истражувачка документација и врз тоа ги темелите вашите приоритети. Покрај тоа, ние сакаме да ние ќе направиме и анализа на стратешкиот пристап на Република Македонија по делот на институционалниот корпус, односно како институциите имаат стратегија да влијаат врз ова прашање. Кога велиме brain drain, би било терминолошки грешка да кажеме дека да го решат проблемот, затоа што brain drain не е проблем. Току brain drain е појава кој што треба да биде саморегулирана, односно да ги мотивираме младите луѓе да одат во странство и да стекнуваат искуство, меѓутоа да имаме стратешки пристап како да ги привлечиме подоцна во се вратат. Така ние со ова истражување ќе го анализираме институционалниот корпус на Република Македонија, но во исто време и легислативата, односно како законите уредуваат можности за да можеме да имаме една стратегија, национална стратегија за оваа група. Во моментот ние го спроведуваме онлайн прашалникот. Во тој онлайн прашалник се повикуваат младите луѓе од 16 до 30 години да се вклучат, односно да го потполнат прашалникот, кој што за нас ќе биде и како важно, доколку и луѓето младите од Австралија го потполнат, за да имаме една сеопфатна анализа за младите кои што живеат во Македонија и младите кои што живеат во странство, да ги измереме факторите. Кога зборувам за факторите, ние всушност мислиме на пул фактори. Пуш фактори се оние кои што ги одбиваат од државата, а пул фактори се оние кои што ги привлекуваат. Имплицирано во пракса, тоа значило самата состојба кој што и вие спомнавте, политичката, економската, културната во Македонија, кои што познават дадени проблеми, ги отфрла младите да заминат во странство, Австралија со еден организиран систем ги привлекува. Нашата цел е да ги измериме тие фактори и на привлекување, и на отфрлање од државата или тушкање од државата, да ги измериме кои се почетните алармантни кои што најмногу влијат. Дали е тоа политичката ситуација, дали е тоа економскиот статус, дали се културните и социјалните права, и младите да можеме да најдеме почетна точка за да градиме стратегија и директно да влијаеме врз причините.
Да, добро, Симон, значи ова истражување е во својата почетна фаза, така?
Ние се наоѓаме веќе во средишната. Почетната беше подготовката, сега сме во средишна, односно го правиме прашалникот и работиме на анализа на документите. Веќе некаде во мај ние ќе имаме финална верзија на одговори од ова истражување, односно ќе дадеме наш приот на резултатите кои што ќе добиеме.
Освен што се ангажирате на тоа поле, Симон, вие и на социјалните мрежи редовно постирате хуманитарни содржини со цел да влијаете на подигнување на свеста за потребата да им се помогне на социјално загрозените лица. Еден од вашите постови вели, убаво е да се биде мотиватор на идните мотиватори, убаво е чувството да подучуваш младинци, колку е важно да се биде обштествено одговорен во ова неодговорно обштество. Според вас, се чувствува ли напредок во овој поглед во Република Македонија?
Јас уште самиот почеток на овој интервју ви кажав дека јас сум емпатичен како спрема обштеството, така и спрема луѓето кои што живеат околу мене. Така мислам дека сите ние треба да бидеме целосно свесни и совесни за нештата кои што не се случува. Во Република Македонија луѓето се емпатични и многу често доколку отворите социјалните мрежи, ќе видите дека постојано се бара помош, односно...
Да, тие ги гледаме посто линија овде, да.
Зборувам повеќе за поддршка за некој што му е потребна операција. Во исто време тоа е поразително за една држава кој што нема начин да му помогне директно на оние кои што се во таквата ситуација. Меѓутоа, граѓаните на Република Македонија многу често знаат да одговорат на таквите повици и да дадат потребната поддршка. Исто и јас, всушност, додека и живее во Македонија, претходно сум дел од Црвениот крст и работам на многу проекти во делот на социјалната грижа, затоа што мислам дека како ние имаме потреба од социјална грижа спрема граѓаните на Република Македонија. Во тој период, тоа кој што вие го прочитавте, една национална програма, Црвен крст во акција промоција на хуманите бедности, во кој што ние се обидуваме да влијаме кај младите на еден долгорочен план. Односно, нашата цел преко Црвениот крст е да им понудиме на младите да излезат од својата комфорт зона. Односно, да ја сменат дневната рутина кој што секој ден ја прават. Не тоа некако би изгледало од дома, на училиште, кафе, Facebook, филм и спијење. Ние мислиме дека младите, за да имат некаков прогрес во своето општество, треба да испанат од дневната рутина. Така ние му даваме можност да направат хуманитарни проекти, односно да ги анализираат, да ги согледат потребите во нивната заедница и да одговорат како свесни и совесни граѓани.
А вие, Симон, како специјален мотиватор, ова го прочитав и го видов на вашата Facebook страница, имате добиено и специјално признание за подарена крв. Колку пати подаривте?
Всушност, тоа е мојот родител кој што има 108 пати. Тоа е всушност, да, тоа е некако нашата гранка фамилијарна.
Хуманитарци.
Преодредена да бидат одговорни, така да мојот татко веќе има 108 пати дарено. Тоа е за мене баш една исклучителна гордост што се бројува помеѓу најголем крводарителите кои што имаат дадено најмногу пати крв.
Фантастично. За секоја почит. Симон, кажете ни малку и за проектот Вистински дела на љубезност. Зад овој проект има над 200 настани на споделена храна, облек, обувки, постелнина и слично.
Да, тоа е една исклучително убава приказна. Баш мислам дека ќе биде добро и за слушателите во Австралија. Тоа е една организација, невладина организација, која што има почеток пред точно 5 години. Точно тоа е една фамилија која што некој начин со мојата визија, како мојата визија одлучуваат да бидат обштествено одговорни. Помагаат на една фамилија, помагаат на втора, помагаат на трета фамилија и во даден момент тие одлучуваат да направат организација и да пристапат кон помош на повеќе фамилии. Така тие почнуваат секоја сабота, веќе околу 4 години, ако не се лажам, да готват секој петок навечер или сабота наутро и да ја делат храната пред домот на мајка Тереза на улица Македонија. Така, граѓаните се почесто се вклучуваат во тие акти. Имам уште една граѓанска иницијатива Репитни, кои што работат заедно. И секоја сабота, веќе четврто, дали е празник или е ветровито или сончево, тие се секогаш таму. Отпад храна, потената храна ја дават на лицата од социјално загрозен карактер. Купно од прилика имат околу 200 лица, кои што секоја сабота добиваат оброк. А мојата улога е кога веќе се врати во Република Македонија, јас сум вклучен како дел од љубезност, односно јас и една група на млади, совесни и културни граѓани се собираме секој петок навечер или сабота наутро во нашиот стан и правиме оброци.
Тоа е во Скопје, Симон, или во Неготино?
Тоа е во Скопје, Да, и исклучително битно е затоа што околу 20-ти на млади луѓе ние се собираме, покажуваме емпатија, покажуваме сочувство спрема граѓаните, а веќе и продуцираме голем број на оброци и најбитната работа е што сите тие млади луѓе кои што ги готват, всушност сабота во 12:30 пред мајка Тереза, самите тие ја донираат храната на лицата на кои што имаат потреба. Така тука е и организацијата Љубезност, често наоѓа групи на кои што и долгорочно им помага со наоѓање на смештај, со вработување, со финансиски додатоци или подготовка на кратка биографија, подготовка на мотивациона писма за да може да се интегрираат на пазарот на трудот. Така да станува збор за една исклучително интересна организација која што покажува големи резултати во државата.
Добивате ли некаква помош од оние органи, државни органи, што сепак треба да се грижат за социјалата на овие луѓе?
Малко е тешко тоа да се каже, затоа што всушност, сето на кој што ние го работиме е надлежност на државата. Меѓутоа, кога имаме држава во развој, како што е Република Македонија, тогаш организациите и граѓаните мора да бидат во нејзина поддршка. Така да, ние сепак Република Македонија, ако ја анализираме од нејзината независност од 91-та година, всушност станува збор за една држава која што се уште се развива. Од тој процес на развој, ние не можеме да очекуваме дека сите работи ќе бидат идеални. Затоа, граѓанските организации морат, треба да бидат одговорни и да и помагат на државата во реализацијата на нејзините цели. Всушност, тоа е, може би, и една од причините зошто јас сум се вратил во Република Македонија. Јас не очекувам дека тука ќе биде идеално, но јас чувствувам должност да се вратам и на ваквите сегменти на кои што државата има потреба и понудам мојата помош и мојата чиста свест и разум, професионален разум, да се вклучиме во подобрувањето, односно во интензивирањето на развојот на Република Македонија.
Симон Андов, ви благодарам што одвоивте време за овој навистина инспиративен разговор и ви посакувам се најубаво. Ви посакувам и професионално да го најдете своето место под македонското сонце, таму каде што треба да бидете.
Јас ви благодарам многу за можноста за ова интервју. Ги повикам уште наш вашите слушатели да го одговорат анкетата. Јас искрено се надевам дека по тој мој лимит кој што ми е даден, сепак ќе останам во Македонија и ќе создадаме убави работи за сите вие кои што живеете настрана, да можете да бидете горди на својата држава и да ја споменувате со гордост. И еве, можам исто така да упатам апел за сите оние кои што имат идеи, конкретни идеи, како може да придонесат во државата слободно, да не контактираат со цел да направиме убави работи за сите оние луѓе кои што ќе живеат на оваа држава и сите оние луѓе кои што сепак кај да се чувствуваат како горди Македонија. Ви благодарам и ви посакувам на сите да имате убав ден.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски.